Meinar yn gwaith plwm gwydr oedd fy nhad, fy nhaid o'i flaen, a fy nhen daid cyn hynny. Felly, dilyn yn oel traed nhw, nes i ddechrau yn Parc Main. Cam blynedd yn ôl, roedd gwaith plwm yn bwysig iawn yn yr ardal. Roedd llawer o'r rhai oedd yn gweithio fel meinas yn cadw tyddyn bach hefyd, neu helpu ar y ffermydd o gwmpas, er mwyn cadw'r blaidd o'r drws. Nid dim ond meins mawr fel hafnar oedd gynnych chi. Mae dylla siafftiau ffosydd o gwmpas yn bob man. Lle roedd dau neu dri o'r bobl yn trio eu lwc. Mi fydd rhai yn lwcus. Gafodd Cobblers Lord yn ymyl gwaith parc ei enwi ar ôl cryddion oedd wedi taro ar fen gyfeithog o blwm a gwneud ei ffortiwn. Chydig iawn oedd yn llwyddo fel hyn gan fod rhan fwyaf o'r fens yn dena ac yn anodd cael ato nhw. Roedd y bobl oedd bu'r mains yn trio bob tric i gael bobl i investio. Roedd rhai heb digon o brofiad i wybod sut i redag main yn iawn. Ac mi rhai eraill yn anonast ac yn cam arwain bobl am y potensial i wneud pres ac yn ei twyllo. Mae hafnan fan hyn yn typical o'r mains Victoria, building grand, ond fawr dim i ddarall. Doedd fy nhad ddim eisiau fi fynd i weithio yn y mains gan fod y cyflog yn anwadol. Roedd y mains yn newid dwylo yn aml, llawer yn meisters yn mynd yn bankrupt, a'r dynion ar y clwt wedyn. Ond roedd y barch mawr at rei o'r meinas calad, a'r hogei finc bob amser eisiau cael bod un ohonyn nhw. Gwaith plwm y parc oedd y main dwytha i weithio yn gwydr, gan iddo gau yn 1960s. Roedd lawer yn trio am jobs yn y main, ac mi roedd y hwyl da yno. Dim ond am blwyddyn yn y diwedd y bu fi yno, ond hon oedd y job orau i mi erioed gael. Roedd rhan fwyaf o'r gweithwyr o'r ardal, felly fydda dwy lori Leyland Comet yn pigo'r hogei fyny yn bont Llarwst, tra bod y bosses yn mynd mewn Land Rovers efo dreifas eu hunin. Roedd gau yr main yn dipyn o glec i'r dre. Pan oedd o'n bymthag oed yn 1956, mi wnaeth yn ffrind Albert dechrau gweithio efo'r Black Gang yn llwytho o'r plwm a sinc i loris. Roedd o'n ennill 7 bint yr wythnos a bonus bob mis. Roedd y gang bob amser yn ddu. Roedd gynnwch chi ddim masks a protective clothing yn y dyddiau hynny. Pan roedd o'n 17, mi aeth dan ddiar i glirio rwbal o rails ar ôl tanio, efo meinar profiadol cadw llygad arno fo. Job hogyn ifanc arall oedd hel y llenwi'r flasg te y meinas. Roedd hogei binc yn gweithio i ffordd i fyny i ddod yn timberman neu drilar. Roedd pawb eisiau mynd o dan ddiar gan fod y tân a well a dyna lle oedd rwy'n yn teimlo fel dyn go iawn. Weldar o'n i, felly ro'n i'n gweithio mewn bob rhan o'r main, lle pe bynnag oedd yn angen i. Ro'n i'n rhyfeddu pan mor bell oedd y twneli mynd. Roedd yn hir bron, dwy fillir, ac yn cyrraedd heb fod yn bell o tu hyll. Roedd i ddim yn oer dan ddiar, ond roedd i'n lyb a sŵn dŵr yn dipian trwy'r amser. Roedd y meinas profiadol yn medru dallan y graig. Mae byth anghofio John Froggett, un o'r managers. Dyn distaw oedd o, ond doedd neb yn nabod y graig fel fo. Un tro mi geis i'n alw i drwsio peipan aer oedd wedi torri ar ôl blast. Roedd i'n newid drwsio'r peipan pen gyhyrraedd John Froggett a dweud wrthym am symud o'na ar unwaith. Pas bydd y ba, meddwl, gan bwyso'r bar yn ysgan yn erbyn y graig a gwneud i dynall o lia o graig syrthio. Roedd ni wedi bod yn gweithio yno heb weld y bod y graig yn syth, ond roedd o medru dweud yn syth. Y drilas oedd yn cael y cyflog gorau, ac roedd nhw hefyd yn cael bonus i fyny 100 bob mis ar ben eu cyflog. Pres mawr yn 1963, roedd o'n waith perig. Roedd nhw'n aml yn gweithio'n uchel i fyny yn y stop, a balansio'r flanc pren wedi i osod mewn pegs hian neu drilio i'r graig. Mi wnaeth y driller cael y sasgu unwaith syrthio 300 troedfedd heb dorri dim asgwn, dim ond colli 200. Roedd y bobl yma yn dynion calad. Ro'n i'n licio canu wrth i ni gerdded ar hyd y twnnel. Roedd acoustics o dan ddiar yn superb. Fi'n cofio un main captain o De Cymru yn dweud, "I love to hear them singing at the end of the shift. It's bloody beautiful." Roedd yr hogei binc yn gweithio'r bydls ar y wyneb. Gwanhau ro'r o'r grau gwast. Math o fwr cronicol yn slwpio ydi bydl, lle roedd y graig a'r o'r yn cael ei iolchi. Mi fedrwch chi ddal i weld y bydl peth crwn lle roedd nhw'n gweithio. Roedd nhw'n cerdded i fyny o Llanrws neu Betws y Coed bob bora, ac wedi gweithio allan drwy'r dydd mewn bob tywydd. Job nhw oedd llenwi'r bydl. Pen bydda'r bwrdd y bydl yn llawn, mi fydden nhw'n gorfod symud yr o'r o ran ucha y bwrdd a'r wast i ran isa'r bwrdd. Mi fydden nhw'n siflo trwy'r dydd. I wneud pethau waith, roedd y fe'n blwm yn denna iawn. Felly craig wast oedd rhan fwyaf y stwff oedd yn mynd trwy'r bydl. Roedd yr hogiau'n gorfod symud yr holl wast mewn byrfa a'i roed mewn toman rhwbal. Mi fydda'r ôl yn cael ei roed mewn casgedi, a ceffil a throl yn dod heibio unwaith neu ddwy wythnos i fynd â fo lawr i'r cei i drefriw i'w gael i'w ffwrnes i gael ysbeltio. Lot o waith am chydig bach o blwm. Roedd hyn y waith calad iawn ac roedd y cyflog yn sal ofnadwy. Yn yr 1860s, dim ond 4 swllt yr wythnos oedd yr hogei binc yn ennill. A'r meinas profiadol yn cael tair gwaith hynny. Ar ôl iddyn nhw gael profiad, roedden nhw'n medru cael gwaith dan ddiar. Dyma roedd breudrwydd bob hogyn ifanc. Roedd nhw'n talu'n well ac a waith llawer cnesach yn y gea. Roedd twllio blwm o waith perig yn enwedig yn yr hen ddyddiau gan fod sôn am health and safety. Yn yr 1860s mi ddaru'r Llywodraeth Arfon, Safety Inspectors, i edrych ar y mains. Roedden nhw reit impressed efo'r gweithwyr gwydr ac yn dweud eu bod nhw'n steady, honest and upright, ond roedd nhw ddim mor hapus efo'r amodau gwaith. Roedd cyfftyn le arfer bod yn lle drwg am y damps, un o'r perygla mwyaf o dan ddiar, fel oedd y meinas yn defnyddio'r ocsigen yn yr aer, roedd carbon dioxide yn cael ei greu. Os oedd ventilation naturiol, roedd nhw'n achosi dynion fynd yn goch yn eu gwnepa, gwsi a gael fe'r cwffio am ei gwynt. Dŵr oedd y brif broblem arall yn cyfftu. Yn y gear oedd hi'n anodd cadw'r main i fynd oherwydd roedd rhywun yn gorfod cwffio'n erbyn y floods o dan ddiar. Ond roedd tywydd sych yn yr haf yn broblem hefyd, gan fod pysau dŵr yn sychu i fyny a dim digon o ddŵr i weithio'r machinery. Felly mi fedar main fod yn gorfod cau am wythnosau yn yr haf a'r gear. Ac nid dyma'r unig broblemau. Roedd cyfftyn newid dwylo'n aml a ddaru roed lawer o bres, ond roedd y bobl o bia yn bo'n mynd yn bancrobt. Unwaith eto, mi allu'r main bod wedi cael amfusodd. Pan fydda cyfftyn cael, mi fydda'r meinas yn trio'i lwc yn meins eraill a helpu allar ffermydd o gwmpas. Roedd gan ran fwyaf ohonyn nhw acar neu ddwy, dyfu tatws ac i gadw hwch neu ddwy i fagu moch bach. Roedd hyn yn eu cadw nhw rhag llwgu bob tro y bydda'r main yn cael.